Про чулим радком.
Вітаю вас, дорогі сябри. Ми протягуємо знайомити вас з віршами Федора Ястреба. Федор Ястреб – відомий мастак, галерист, мастацтвознавця. Помер у 2014 році. Перед гэтым тяжко хварэў. І в апошнія 2 гады життя, одоленай рэдкай хваробай, пачаў пісаць вершы. По некалькі на дзень. І гэта не было дылетанцкае бездапаможнае рыфмаванне. Гэта былі сапраўды вершы. Жонка мастака Арына і сын Віктор сабралі іх у 5-томнік. Форму санета я выбрал не сдарма, говорил Федор Адамович в одном из интервью. Сонет – классичная форма поэзии с жесткими нормами и конструкциями, якая шлифовалась на протягу 7 стагоддзяў. Это выдатная школа поэтичного майстерства. А сутность творчества и ее принципы вельми близкие в разных видах мастацтва. Так 2-3 слова вызначают сюжет и тему всего сонета, а 2-3 плямы на полотне диктуют пластику всей картины. Таму для мяне, сказаў ён, гэта адзіны творчы працэс і жывапіс і паэзія. Проста ў адным выпадку інструментам служыць слова, у другім – пензель і фарбы. Паслухайце вершы з кнігі «Вянка санетаў. Абяцанне сноў», чытае Уладзімір Трапянок.
Я паўтараў і паўтару шматкроць, і ў сне гукаю згинулые весны. З лагодой вышиваюць часу кросны былога кветки, нібы мимоходь. Коня вясновага схаплю оброть, и с крыстым ранком понад лугам росным рванем удвох порою сенокосный праз озерцо их мыс, праз заболоть. Проскачам по вясёлковых мостах і згубім рэха ў сонных чаратах, у сонцавейных промнях пагуляем. І пену з ружавелую аблок мы грываю шугнем кудысьці ў бок, і толькі цок-цок-цок за небакраем. Кожнае слова шукае свой лік. Мо наканечнік завостраны дзіды, мо ручаёк падарунак дарыды, ці адачаю кінуты клік? Сну ненажэры адточаны клык рэжа бястомы рэальнасці віды. Словы гуляюць у сне як прывіды, як заблукалы ў балоце кулік. Тыя ж яны, ну а сэнс там другі. Логікі звычнай ушчэнт берагі, хтосьці шукаў, а знайшоўшы, парушыў. Словы гуляюць, а скепкі падзей. Ды не губляюцца сэнсы надзей. Гэта яны падзалочваюць душы. Мы адно аднаго каля рэчкі гукалі, а між хмарак завіс жоўты рог маладзік. Бы ля ложку ліхтар, неспакойны начнік. Рэха крыкаў за чаю кідалася ў хвалі. Кажаны за дубкамі цямнечу крамсалі, і завохкаў у ліпах пугач чараўнік. Да хвіліны спаткання пачаў свой адлік. Нашы душы трымцелі і цуда чакалі. Ты з сабой прынесла тонкі водар лугоў і тепло разогретых лагодных вятроў, атуліла пяшчотай і тихою ласкай. І цяпер, праз гадоў пасівелых туман, сню адзін толькі сон, успамін, не падман, калі зноў ты вяртаешся дзіўнаю казкай. Птушыных песень чую перакліч, і трэск старога дуба, як дамешак. Па снезе талым вочы жоўтых плешак зіме ўжо прадракаюць параліч. Вяпрук схуднелы падымае лыч, яму з сям'ёй зусім не да пацешак. Не чукаць кладоў асенніх вешак. А дзесь над ім вясну гукае сыч. Яшчэ ад ранку ціснуць маразы, зіма не адпускае тармазы, і ўсё ж яе ўжо сілы на зыходзе. І з кожным днём адольвае адчай. Пад цёплым промнем пырскае ручай, каціся прэч, зіма, ты ўжо не ў модзе. Як надае ў мне мой уклад жыцця штодзённага прыгаркі, на працы нелады і сваркі, з усмешкай слову не ў папад, і ашалелы цыферблат, і забарона лішняй чаркі. Нібыта мёртваму прыпаркі самотнай ночкай зарапад, мяне не радуе нічога. Я разгубіўся. Дзе дарога? Усё абняў вядьмак туман. Блукаю ў шэрых днях ваўком, згубіў душу, як страціў дом. На свеце ўсё — міраж і зман. Мінулага трымаюць карані, дзень сённяшні сілкуючы нясмела. Таму яшчэ душа і ацалела, і ў ёй пяшчоты спеляцца агні. Са мной успомні маладыя дні, калі яшчэ нязбэшчанае цела пакутамі шчаслівымі трымцела і быццам бы казала: «Прыгарні! Які быў свет, ружова-прамяністы! І дзе цяпер чырвоныя маністы? Дзе бляск тваіх прымружаных вачэй? Дзе трапяткія першыя спатканні і ні аб чым да ранку шчабятанне? Дзе спёка цел у холадзе начэй?» Адчыні старадаўні дарожны сундук, загалосяць падзеямі даўнімі ветры, і дарог, і сцяжын замігцяць кіламетры, павуціны сплятаючы, быццам павук. Дзе завулак, а дзе і гасцінец, і брук, тут пратоптана ўсё да апошняга метра і прасмалена духам вандроўным паветра, толькі зноў над шляхамі кружляе канюк. Шум і грук ад гасцінцаў, і пыл над прасёлкам, і над скрыжаваннем дугою вясёлка. Гэта ўсё для таго, хто душой у хадзе. Калі стома, за плечы жалезнай рукою, і тады не шукай адпачынку спакою. Ты ідзі, не спыняйся ні ў чым і нідзе. Размытыя сэнсы ў прадаўніх замовах. А ўсё-ткі даверся мінулым вякам. Людзьмі перажыта трагедый і драм, вядома ж, нямала на гэтых прасторах. Сляды засталіся, не зветрыўся порах, хоць многа раскідана тут белых плям. Не ўсё можна бачыць за золатам брам, мінулае спіць і ў затоеных норах. Не толькі падзеі, а словы, як сведкі, пакінуць аб даўнім адзнакі і меткі. У іх адгукнуцца і страхі, і гнеў, і прымхі, і казкі, і мудрасць прарокаў, і вопыт стагоддзяў, і ўпэўненасць крокаў, і плач ад пакутаў, і велічны спеў.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з санетамі паэта Фёдара Ястраба. Чытаў Уладзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.